habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda iyada caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa axad bisha December ee sanadka 2023, waa 24, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxay idinla socodsiinayaan oo Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah intee la'eg yahay cabsida laga qabo in burcadbadeedii ay dib u soo laabato.
saddex beri laba beri ka hor waxaa nala soo xiriiray ganacsada Soomaaliyeed oo isaguna doon Imaraat oo goolka Soomaali ah oo goolkeedu Puntland laga bixiyey oo anagu aanu siinay doontiisa inay burcadbadeed ay ka qabsadeen dhankan informationka uu nala wadaagay oo ah inay ka qabsadeen gabac meel la yidhaahdo 13 kilometer u jeeda magaalada Ayl. doontaasna runtii way gacantay ugu jirtaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan arrimaha dib u heshiisiinta ee Soomaaliya.
qaabaa jira Soomaalidu waxa u xaliso muddo usoo xalin jirtay, laakiin ku filan waayey oo runtii u baahanay wax weyn laga bedelo oo dib loogu noqdo. waa qaabka maaragtay ah tusaale ahaan 2 bilood oo meel isku laynaya, waxaa laga yeenay biyo isku laayeen, inay dhaqaale isku laayeen, inay wada isku laayeen, inay maaragtay hurgumo iyo colaado hore iyo calool xumo dhextaale isku laayeen.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. maxkamad ku taalla dalka Faransiiska ayaa la filayaa inay go'aan ka gaadho kiis ku saabsan ilaa 300 oo muwaadin oo u dhashay dalka Hindiya, kuwaas oo loo malaynayo in ay dalkaas keeneen kooxaha ka ganacsada tahriibka. iyaga oo muwaadiniintaas haatan ay maxkamaddu go'aan ka gaadhayso in ay sii joogaan Faransiiska iyo in dib loogu celiyo dalkoodii Hindiya. rakaabkan ayaa gacanta lagu dhigay xilli ay ku wajahnaayeen dal ku yaalla Ameerikada Dhexe, haatanna waxay gacanta ugu jiraan laamaha ammaanka ee dalka Faransiiska. tahriibiyaashan ayaa kasoo hor muuqan doona maxkamad ama xaakinka kiiskooda qaadaya, isagoo go'aaminaya in loo ogolaado in ay galaan gudaha Faransiiska ama in si degdega loo celiyo. tahriibiyaashan ayaa ku jiray gacanta booliska muddo 4 maalmood ah, waxaana la sii kordhin karaa 4 maalmood oo kale haddii uu garsooruhu ogolaado. warbaahinta dowladda Iran ayaa sheegtay in Iran ay axaddii u yeedhay diblomaasiga ugu sarreeya safaaradda Ruushka ee Tehran kadib markii Moscow iyo dalalka Carabtu ay soo saareen bayaan wada jira 7 bilowgiisii, kaas oo kasoo horjeeday aan idhaahdee sheekashada Iran ee jasiiradaha lagu muransan yahay ee ku yaalla gacanka Bershiya. wakaaladda wararka ee Iran ayaa sheegtay in xilli hore oo Sabtidii ah uu wasiirka arrimaha dibadda ee Iran uu khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa Ruushka, isagoo u sheegay in ixtiraamka madaxbanaanida dhuleed ee labada dhinac in uu aasaas u yahay iskaashiga labada dowladood. waa markii labaad ee sanadkan gudihiisa ay Iran soo saarto bayaankan la mid ah, iyagoo ka cabanaya hadallo kasoo yeedhay Ruushka oo ku aadan jasiiradaha lagu muransan yahay ee ku yaalla gacanka Bershiya. ugu dambeyntiina, qaramada midoobay ayaa ku baaqday in gurmad degdeg ah loo fidiyo 185 qof oo u badan dumar iyo caruur, kuwaas oo ku go'doonsan doon ay saaran yihiin, taas oo markii ugu dambeysay ee la maqlo maraysay meel u dhow jasiiradaha Andaman iyo Nicobar ee ku yaalla badweynta Hindiya. doontan ayaa la sheegay inay saaran yihiin ku dhawaad 70 caruur ah iyo ilaa 88 haween ah, sida laga soo xigtay hay-adda qaxootiga dunida ee UNHCR. hay-addan ayaa sheegtay in 19 ka mid ah dadka doontan saarani in ay ku sugan yihiin xaalad adag, taasoo haddii aan gargaar loo fidin laga cabsi qabo in ay geeriyoodaan. qoomiyadda Rohingya ee u badan muslimiinta ayaa ka soo cararaya dalka Myanmar iyaga oo soo gala safarro halis badan si ay u gaaraan meelo ay ka mid yihiin Malaysia iyo Indonesia. Dhegeystayaal, intaas waxaa naga eeg warkeena dunida haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. Waxaan wanaagsan dhigaystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Aan ku bilownay dadka reer Tunisia ayaa maanta oo xad ah u dareereeyay goobaha codbixinta, taas oo ah doorashadii ugu horeysay ee aqalka labaad ee baarlamaanka cusub sida uu dhigayo dastuurkii sanadkii hore uu dejiyay madaxweyne Kais Saied. Dadka ka soo horjeeda madaxweyne Saied ayaa ku doodaya in doorashadu ay tahay tallaabadii ugu dambeysay ee ajendaha kale taliska ah ee madaxweynaha. Warbixin arintan ay ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo haysa Cashe Ibrahim Aden Cashacuud.
Saied, oo horay u ahaan jiray bare sare oo dhanka sharciga ah loona doortay madaxweynaha dalkaasi sanadkii 2019, ayaa la wareegay awooddii fulinta 2 sano kadib isaga oo shaqada ka ceyriyay xukuumaddii kala diray baarlamaanka, waxaana uu ku dhawaaqay in uu soo saari doono wareegto. Haddan 9 milyan ee codbixiyaasha xoog leh ayaa la weydiistay in ay doortaan in ka badan 2,000 oo xildhibaan oo ka imaanaya ku dhawaa 7,000 oo murashax, sida uu sheegay maamulka sare ee madaxa bannaan ee doorashooyinka. Mucaaradka Saied ayaa ku baaqay in la qaadaco doorashada, taas oo ay ku tilmaameen inay tahay mid sharci darro ah oo lagu soo rogay. Soo bixitaan liidata ayaa si weyn loo filayay. Goobaha codbixinta ayaa furmay 8:00 subaxnimo ee waqtiga dalkaasi. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP oo ku sugan caasimadda Tunis ayaa sheegay in goobahaasi ay ahaayeen kuwo u badan Faaruq duhurnimadii maanta. Waligay ma arag dad ay tiradoodu sidan oo kale u hoosayso oo ka soo qayb gala doorashada Tunisiya tan iyo sanadkii 2019, ayuu yiri mas'uul ka tirsan mid ka mid ah xarumaha codbixinta ee bartamaha magaalada Tunis oo codsaday in aan la magacaabin. Mas'uulkan ayaa soo hadal qaaday sanadkii uu kacaanku xukunka ka tuuray madaxweynihii dalkaasi Zayn El Abidin bin Ali kadib 24 sano oo uu xukunka dalkaasi hayay. Mudaharaadyadii xukunka lagaga tuuray bin Ali ayaa gacan ka geystay inay kiciyaan mudaharaadyo iyo kacdoonno ka dhanah bariga dhexe, dhacdadaas oo markii dambe loogu magacdaray gugii carabta. Waan fahamsanahay dadka indha tiraya doorashooyinka, waxaa sidaas yiri Saalax Xabiib oo 60 jir ah oo sheegay inuu codkiisa u dhiibtay si fudud si uu u muujiyo joogitaankiisa. Nadia Majeer oo ah ardayad 23 jir ah oo dooratay in aanay codaynin ayaa tiri markii ay ka soo baxaysay goob jimicsi oo u dhow mid ka mid ah goobaha codbixinta, waxba kama fahmin doorashadan, mana doonayo inaan wax ka fahmo. In ka badan 260 qof oo caan ka ah dalka Tunisia ayaa saxiixay codsi ka dhanah waxa ay ugu yeereen doorasho aan faa'iido lahayn, iyaga oo sheegay in xukuumadda Saied ay sii wadeyso fulinta mashruuceeda siyaasadeed ee ay ku soo rogtay dadka dalka ku nool. Waxay ku eedeeyeen ujeeddada doorashadu inay ahayd in la wiiqo awoodda deegaanka, la kala diro, lagana dhigo qalab kale oo ku jira gacanta awoodda fulinta. Tan iyo bishii Febraayo, mas'uuliyiintu waxa ay xabsiga dhigeen in ka badan 20 xubnood oo mucaaradka ah oo ay ku jiraan hogaamiyaha xisbiga Ennahda iyo agaasimihii Jabhadda Badbaadada Qaranka iyo kuwa kale. Codaynta ayaa keeni doonta in la dhiso golayaasha deegaanka, gobollada iyo degmooyinka, taas oo u ogolaanaysa in la sameeyo aqalka labaad ee baarlamaanka. Dastuurka cusub ee madaxweyne Saied oo afti dadweyne lagu ansixiyay bishii Julaay ee sanadkii 2022 ayaa dhisay 2 aqal oo baarlamaanka ah, golaha wakiilada shacabka iyo golaha qaranka ee gobollada iyo degmooyinka. Golahan oo leh awoodo aad u kooban ayaa shaqadiisa waxa uu bilaabay horaantii sanadkan kadib doorasho ay qaadaceen mucaaradku, codbixiyaashuna ay ka biyo diideen iyadoo 11% oo kaliya ay codeeyeen. Caleemasaarka golaha oo ah aqalka labaad ee codbixiyaasha la weydiistay in ay doortaan haddan ayaa loo qorsheeyay bisha Juun ee sanadka 2024. Goluhu waxa uu go'aan ka gaari doonaa miisaaniyadda dowladda iyo mashaariicda horumarineed ee gobollada, waxaana xubnaha golahaasi lagu soo xuli doonaa hab adag oo codbixineed oo heer degaan ah iyo tirakoob gudiga doorashada ayaa loo qorsheeyay in ay natiijooyin hor u dhac ah bixiyaan 27ka bisha December wareega labaad ayaa loo qorsheeyay bisha February iyadoo aan la cayimin maalinta
aad bay mahadsantahay caashe Ibrahim Aadan caashe Uud oo inala socodsiinaysay warbixintaas ay qoreen wakaaladda wararka ee AFP qaramada midoobay ayaa sheegtay in Malawi ay hooy u noqotay 19,000 oo qaxooti ah oo ka cararay colaadaha ka jira gobolka hase ahaatee kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in qaar ka mid ah qaxootiga si khasab ah loogu celiyo meelo aanay ogolayn iyaga oo aan iyagu iskood u tagin hadaba wariyaha VOA Jim Wembe Badata ayaa warbixintan ka soo diray Malawi
It's not in reality. So, yeah, that's why we decided to leave.
Xerada qaxooti ee uu ku nool yahay oo markii hore loo qorsheeyay inay ku noolaadaan 12,000 oo qof ayaa haatan hooy u ah in ka badan 10,000 oo qof oo qaxooti ah iyo magangeliye doon kuwaas oo badankoodu ka soo jeeda Congo, Burundi iyo Rwanda. Laakiin qiyaastii 8,000 ayaa iyagu degay miyiga iyo magaalooyinka dalkaas kuwaas oo dhex galay bulshada reer Malawi sida ay sheegtay qaramada midoobay bishii March waxaa dalka Malawi uu amar ku bixiyay in dib loogu celiyo xiriyaha qaxootiga bishii May ayaana ilaa 900 oo qaxootiga si khasab ah dib loogu celiyay xiriyaha qaxootiga arintaas oo ay kooxaha xuquuqda aadanuhu ku macneeyeen in lagu xadgudbay xuquuqdoodii Qaxootiga ayaa sheegay in la garaacay isla markaana ay caruurtoodu la kulmeen xaalado daran sida xabsi ama in si khasab ah looga raray halkii ay deganaayeen. Bishii Oktoobar waxaa kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanuhu ay waraaq u direen maxkamadda dambiyada caalamiga ah. Machona Fury waa sarkaal u dooda xuquuqda aadanaha. Waxaan bilownay in aan ururino xogta kiiskan. Shantii bishii September ee sanadkan waxaan u gudbinay maxkamadda dambiyada ee caalamiga ah ilaa 60 kiis kuwaas oo isugu jira kufsi wadareed baad iyo laaluush loo tuhmayo in saraakiil boolis ahi ay ku lug leeyihiin maxkamadda dambiyada ee caalamiga ahi wax jawaab ah kama bixinin arintan hase ahaatee guddida xuquuqda aadanaha ee Malawi ayaa laamaha ammaanka ka dalbaday in ay eedahan baaraan sida uu sheegay Peter Chisi oo ah agaasimaha xuquuqda madaniga ah iyo siyaasadda ee guddida laamaha ammaanka waxaa lagu eedeeyay in ay alaabooyin ka xadeen qaxootiga sidoo kalena waxaa lagu eedeeyay in ay ku xadgudbeen xuquuqda caruurta tusaale ahaan in ay ku xireen xabsiyada dadka waaweyn sidoo kale waxaa jira eedo la xiriira in dumarka qaarkood lagu xadgudbay Peter ayaa sheegay in falalkan xadgudubka ahi inay dhaceen bishii May si ahaatee wasiirka warfaafinta ee Malawi ayaa sheegay in xukuumaddu ay soo rogtay amarka dib u celinta iyada oo raacaysa shuruucda dalka u taala isla markaana tixgelinaysa xuquuqda qaxootiga nidaamka waa lagu wargeliyey inaan rabno in si waafaqsan xeerarka caalamiga ah iyo kuwa ilaaliya qaxootiga in la siiyo mudnaanta qaxootinimo ee ay mudan yihiin in ay helaan guddida aadanaha ee xuquuqda afrika ayaa sheegay in Malawi ay dib uga laabatay heerkii ilaalinta xuquuqda aadanaha maadaama ay xukuumaddu dib u hirgelisay amar ay soo saartay sanadkii 2022-ka awi si wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan dabley lagu tuhmayo in ay yihiin burcad badeed soomaali ah ayaa muddo ka badan 7 haysta markab wata calanka dalka Malta oo laga qabsaday biyaha caalamiga ah haddaba wararkii ugu dambeeyay ee markabkaas ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka dekedaha ee maamulka Puntland ama Puntland Ahmed Yasiin Salah
waxaan tahay Haaruun iyo waan salaamayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed runahanti asbuucii ugu dambeeyay waxa soo rogan celiyay fardambiyeedyadii Ibraahimood ay ku weerareen marin biyoodka gacankan waxa way cadmeed iyo marin biyoodkan Indian Oceanka oo dhankan xeebaha Puntland oo dhererkoodii ay 1600 km inay dad iska abaabuleen oo ay markii asbuucaan hadda ugu dambeeyay markab ruweyn la yiraahdo ay ka soo qabsadeen biyaha caalamiga ee Indian Oceanka markabkaas hadda muddo 7 ayaa lagu haystaa xeebaha Puntland gaar ahaan meel u dhow Bayla oo waxa weeye durdurro la yiraahdo agteeda markabkaas runtii intii uu maaratay xaaladiisu ay biyaha na soo galay dhanka Soomaaliya waxaanu ula soconay si dhow waxaanu iska kaashanaynay ciidamada madqaana ilaalada badda oo runtii aanu ciidamada caalamiga ah oo aanu markay xaalaha kan oo kale soo tirsanaa aanu si dhow uga wada soconay marka markabkii wali gacanta burcada ayuu ku jiraa waxaanu rajaynaynaa insha Allah dhanka bariga iyo dhanka badda waxaanu ka saaray culays go'doomina marka waxaanu rajaynaynaa insha Allah bal in sida ugu fudud oo dadkaasi loo badbaadin karo markabkaasna gacanta burcada looga saari karo aanu maro wadadeeda haday ka fursan weydo in hawlgal lagu fuliyana asbuuclandi ahaan annagu diyaar baan u nahay
waa garte dadka saaran waa imisa rakaabka saaran iyo dad kuwa soo aftuubtayna waa imisa tiradood
markabka 18 qof oo waxa weeye crewlistigiisu waa 18 qof sidana loo soo diray runtii marka 18 qof waa bulgaariyaan 9 qof ah iyo qof angoliyaan ah iyo inta kale oo waxa yihiin Myanmar marka hal qof baa ka dhaawacmay hawlgalkii markabka lagu qabsaday sida aanu todobaadkii hore isku wareysanay qofkaasna waa laga dejiyay markabka dagaalka ee Baraakiibta dagaalka ee ku hareereysan mid kamid ayaa lagu la tacaalaya xaaladiisa caafimaad isagana waxa weeye xaalada khatarta ayuu ka baxay waxa weeye hawlaha intaas maartay informationka dadka saaran oo rikaabka halka qof ka dhaawacmay mooyintooda kan waa bad qaba
dadkan weeraray ee haysta tiradoodu waa imisa maxay dalbanayaan
runtii burcadu 18 qof weeye markabka nimanka biyaha ugu tagay Indian Oceanka marka hore doon Iran ay ka qabsadeen dhankan xeebta Qandala si dhow baan ula soconay intay doonta koreen iyo sida ay maartay jihadii aadeen intaba informationkooda iyagoo lahayo ayay markabkaasi biyaha caalamiga Indian Oceanka ka soo qabsadeen marka 18 qof weeye oo burcada oo runtii rag caadeystayaal ah oo burcadii hore haraagii ka haray ah iyo rag cusub oo hadda faldambiyeedkan waxa weeye iyagu ka qayb noqday ayay isugu jiraan waxyaabaha ay dalbanayaan annaga dee nolama soo xiriirin oo waxaasaanu dalab u rabnaa namaysan horan shirkadii markabka lahaydna kolley communicationkooda information ahaan nooma siinin wax laga soo codsaday laakiin weli hadde waa niman hareereysan oo faldambiyeedkii ku jireen ku hareereysan marka weli islamaanan gaarin waxaasaanu rabnaa iyo sidaasaanu wax u rabnaa labadaba
waa garte markabka wata calanka moolta moogiye doon kale ama markab kale oo lagu haysto miyey jir xeebaha Soomaaliya
3 bari ka hor waxaan la soo xiriiray ganacsada Soomaaliyeed oo isaguna doon Imaraat oo goolka Soomaaliya oo goolkeedu Puntland laga bixiyay oo anagu aanu seenay doontiisa inay Baradbadeed ay ka qabsadeen dhankan informationka uu nala wadaagay oo ah inay ka qabsadeen gabac meel la yiraahdo 13 km u jirta magaalada Ayl doontaasna runtii way gacantay ugu jirtaa oo iyadu maaragtay dee waxay rabaan inay markab ku doonaan oo badaha markab kaga soo qabsadaan ciidamada caalamiga ahna way haystaan taarkadeeda iyo informationkeeda marka arrinteedu markayna soo gaartayba ciidankana waa la wadaagnay ilaalada badaha ciidanka caalamiga ah annaguna waa haysanaa marka waxaan rajaynaynaa iyada in gacanta lagu dhigo iyadoo aan falindambiyeed lagu gaarin in markab lagu soo qabsado haddii Ilaahay yiraahdo
meesha kale caday gool ka haysata Puntland maxaad ka wadaa falfaafaha qodobkaas
doonyuhu badanaa waxay kala yihiin doonyo Iraan iyo goolalka ay wataan gool ajnabiya iyo gool muwaadin ah buu kala yahay marka goolasha goolkay doontani wadato ayaa wuxuu ku diiwaan gashan yahay waa doon ka diiwaan gashan weeye gool muwaadin oo Soomaaliya oo Puntlandia
waa garte arrintani burcadbadeed miyay soo laabatay hadda oo ma ka hawlgalayaan xeebaha Soomaaliya
kolley hadda gacankan dhinaca Yementa iyo maaragtay dhinaca Puntland madama amni darro dhanka xoojinta ay ka soo korortay iyo maartay maraakiibta maartay Israa'il madama waxa weeye halkaas dhibaatooyin farabadan amni darro ay ka soo korortay wadanku waa wax isku xiran marka dhinacaana fursad waxa u muuqatay in la hulin karo marka hore mentality-ga dadku way ka baxeen waxan laakiin hadda waxaad moodaa in dadku ay u qalab qaateen inta maartay wax magaradka ah laakiin malihin waa number farabadan waayo marka ay macaash ka helaan oo macaashkaasi ay la yimaadaan dhanka bariga ah ayay tusaale u noqdaan kuwa kale inay ku dayasho sameeyaan laakiin hadda maysan dhicin oo markabka ugu horeeyo gacanta ku dhigaan waa markabka ay saaran yihiin laguna hareereysan yahay oo aanu dhanka bariga iyo badaba ka joogno waxaan rajaynaynaa iyadana inaanu insha allahu aysan manfac ay ummadda kale ku dhiirigeliyaan inay badda howlgallo amni darre ka sameeyaan inaysan horseed u noqone howlgalka lagu fulinayo uu noqdo mid iyagana lagu baabiiyo lagu ciribtiro laguna soo qabto si aysan mar danbe aysan u hollin inay maaragtay ay faldembiyeed kale ay badda ku aadaan.
Doontii kalluumaysiga Iiraan laga lahaa laga qabanayay xeebaha eel iyadana meelo ku aadan maxaa lagu furdaamiyey taas?
Doontaas runtii way ka degeen information ahaan sida maaragtay aanu ganacsadihii mar dambe uu nala wadaagay laakiin doontan Imaaraad ba hadda gacantooda ku jirta oo ay ku doonanayaan in badanaa doonyaha ama Iiraanta ha noqoto ama Yemanta ha noqoto ama doonyaha Soomaalida kalluumaysiga ha noqoto iyaga uma afduubayaan inay maaragtay madax furasho ka qaataan ama ay wax kale oo laakiin waxay u afduubayaan inay ku raadsadaan maraakiib waaweyn maadaama looxa yar ama sahamada yar aysan awood u lahayn inay biyaha caalamiga ay mataqaanaa ay gaadiidka ku tagaan marka badooyinka waxay kaga faa'iideysanayaan inay biyaha caalamiga ku tagaan kadibna sahamada yar ay wataan marka ay ku weeraraan markabka ama wixii kale ay markaa badda ka helaan.
Waa kartaa qodobka aad xustay ee weerarada xoutiinta waa xaalad cusub oo iyaduna badcaas ku soo korodhay iyo gacanka cadmeed marka taas bal ka waran iyo sida ay u saameyn karto Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland oo xuduud la leh badaas.
Runtii annagu dhankan Yemanta in fiican oo ganacsi baanu lahayn oo intii dagaaladu ay ka dhaceen oo dowladda Yemen ay burburtay haddee wax badan oo isu socda oo dhanka Puntland iyo dhanka Yemanta baa jiray oo madqaan cilaaqaad ganacsi oo waxyaabaha yaryarka oo badeecadaha ama wax dhinaca Soomaaliya uga tagaan marka iyaga ka go'an yihiin ama iyaga hanooga yimaadaan marka arrintaas saameyn gaar ah anaga nagu leedahay oo runtii gaadiidkan waa wax isku xiran yahay gaadiidkan internationalka ah ama dhanka Suez ha soo maro ama dhankan Imaaraadka ha soo maro intaba waxa weeye waxay ku leedahay saameyn gaar ah inkastoo annagu waanu inta badan ganacsatada reer Puntland ay isticmaalaan doonyaha yaryarka ah iyagana aysan bartilmaameed gaar ah ahayn oo ay yihiin sida ay horey u ilaamiyeen maraakiibta u socota dhanka Israa'il u gudbaya marka runtii cabsida way jirtaa oo mar haddii marinbiyoodkii amni darre ka dhaatay lana filayo in weelka soo socda ciidamo badan oo ilaalada badda la soo xoojiyo oo maraakiib badan oo dagaal ay soo gasho runtii saameyn gaaray naga nagu leedahay laakiin in badan kolley waxaan isku daynaa inaanu kala shaqeyno ciidamada caalamiga ah ee ilaalada badaha inaanu kala shaqeyno bal in dhanka bariga anagu aanan wax amni darre iska abaabulay inaan halkooda ku burburino wixii dhankan hadda arrimaha soo kordhay ee burcadda ah ama ha noqdaan kuwo kale oo xiriir la yeelan doona kolleydii marka dhibaato ay timaado dhibku labada dhinacba waa loo nugul yahay in dhalinyaro badan maskaxda laga xado siyaabo badan wada shaqeyn loo yeesho marka arrimahaas kolley waa dareen gaar aanu leenahay oo waa ka feejigannahay waxaan rajaynaynaa insha allahu in faldembiyeedka burcadda ku urursan hadda ee dhanka bariga Puntland ee howlgallada laga gelayo inaanu bartilmaameed ka dhiganno dadka bariga jooga inaysan si nabada ku joogin hadday faldembiyeedkaas ka qayb noqdaan.
Waa garte waxaad ka hadashay burcabadeedan hadda markabkan haysata qaarkood inay kuwii hore yihiin oo dib u soo ragaal celiyay kuwana ay cusub yihiin halkay iska abaabulayaan?
Hadda abaabulkan goobaha markabka hadda mobile satellite saaran oo ay communication ku sameynayaan ama mobilada gacanta iyagu wataan dhammaantood waxay ku jiraan in system tracking ah oo mar walba ciday la xiriiraan dhanka bariga waana la soo wadaagayaan ciidamada waxa weeye ilaalada badda oo internationalka ah marka waxaanu sameynaa cid walba inkastay lambarada bedelayaan oo positionkooda iyo goobtay ka hadleen intaba laakiin waa in la qandala ilaa boosaaso ilaa iyo dhankan ay telefoonada ay wacayaan oo dadka la xiriiriyaan iyo goobaha ay kala hadlayaan in ay GPS ku soo qabanayaan marka waxa rajaynaynaa insha Allah kulli hadda process amniga ku jiraan marraba inaan inta faahfaahin dheer iyo u sii galo laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah cid walba oo xiriir la leh maaha wax qarsoon waa rajaynaynaa insha Allah meeshii joogaa in loogu tago ciidamada amniga Puntland ay ka hawlgalaan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha ee Puntland Ahmed Yasiin Saalax oo u waramay Haaruun Macruuf haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha Nuur Xasan Nuur ayaa inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa todobaadkii hore la wareegay mas'uuliyadda amniga xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya kadib muddo 16 sano ah oo amniga madaxtooyada ay mas'uul ka ahaayeen ciidanka nabad ilaalinta ee ka socda midowga Afrika. Howlgalkan oo lagu yeer jiray AMISOM haatanna wata magaca ADMIS ayaa bilaabay inuu si tartiib tartiib ah uu ciidanka uga saaro Soomaaliya iyadoo hadafkuna uu yahay in muddo gaaban ay uga wada baxaan Soomaaliya si ciidanka xoogga dalka uu u wada qaato mas'uuliyadda amniga qaranka. Haddaba ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya diyaar ma u yahay in uu buuxiyo booska ay barnayn doonaan ADMIS mase tahay waqti ku habboon xilligan in la soo gabagabeeyo howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaa marti igu ah Axmed Cabdullaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga kuna sugan hadda magaalada London ee xarunta dalka Britain Axmed ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waad mahadsantahay adiga iyo dhageystayaasha
adiga mudan bal marka hore muhiimadda ciidanka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ay u lahaayeen welina u leeyihiin Soomaaliya iyo amnigeed
waa su'aal fiican ciidamada AMISOM runtii waxay u ahaayeen tiir dhexaad in dowladda Soomaaliya ay ku shaqeyso magaalada Muqdisho kabacdina runtii ay ku faafto gobollada dalka oo dhan AMISOM waxay waardiyeynaysaa sidaad la socoto xarumaha ugu muhiimsan dowladda federaalka sida madaxtooyada aeroportka dekedda xataa baarlamaanka oo ka qayb qaadatay dib u dhiskii iyo ammaanayntii magaalada Muqdisho si la mid ah AMISOM contributionka ay sameynayso waxaa ka mid ah inay tababaro u fuliso ciidamada Soomaaliya waqti adag oo runtii dowladnimada Soomaaliya ay very weak ahayd ama aad u daciif ahayd in ay tababaro ay sii jirta dowladda marka guud ahaan markii la fiiriyo dowladnimada maanta joogno waxay u ahayd saldhig inay magaalada Muqdisho ku shaqeyso oo ay ku falgasho magaca Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya guud ahaan iyo magaalada Muqdishoba
waa garta marka sanado badan kadib ayaa magacii la bedelay oo AMISOM ahaa si ay maaragtay ciidamada isugu diyaariyaan inay wadanka ka baxaan marka howlgalkan ADMIS dhageystayaasha aan la socon hadii aad u faahfaahiso
howlgalka African Union wuxuu ahaay 2007 markii la fasaxay oo UN-ku u codeeyay in la fasaxo waxay ahaayeen African Union sibiskiibina ahaayeen nabad ilaaliyaal ayay ahaayeen waxaa la soo gaaray waqti la isleeyahay dowladda Soomaaliya waxay ku filan tahay in ay la wareegto amnigeedii mandate-kana waqti badan ayaa loo sii siyaadiyay marka waxaa la gaaray 2022-kii in loo bedelo transitional plan la sameeyo oo ah kala wareega ciidamada ee ATMIS in ay kala wareegaan ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay kala wareegaan basiskii sababta ciidamadan badanaa waxay ahaayeen intii dowladnimadu ay weak ahayd ama ay daciif ahayd waxay ahaayeen holding forces ay ahaayeen xarumaha furimaha ayaga joogi jiray hadda waxaa la gaaray oo adduunkuna uu maaragtay ku qiimeeyay dowladda Soomaaliyeed iyo madaxdeeduna ay ku qiimeeyeen in la gaaray waqtigii ATMIS ay bixi lahayd sidaas ayaa magaca waxaa looga dhigay transitional plan oo ah kala wareega ciidamada ATMIS iyo nabad ilaalinta ciidamada Soomaaliyeed
waa garta marka Axmedow ma la joogaa ayaad isleedahay xilli ku habboon oo ciidanka ama howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ay howlgalkoodii soo gabagabeyn lahaayeen
runtii markaan fiirino culayska haysta iyo xuduudda Soomaaliya markii la fiiriyo konfliktiga soddon jirsaday markii la fiiriyo kala aragti duwanaanshaha siyaasadda iyo maamul goboleedyada dhammaystir la-aanta dastuurka doorashooyinka badanaa markii waqtiga doorashada la gaaro oo gaab dhaco dhammaan waxaasoona markii la fiiriyo iyo al-shabaab oo runtii weli structurekoodii iyo awooddoodii ay ka jiraan Soomaaliya inkastoo dowladdu ay horumaro ka gaarayso oo boosishano badan iyo basis badan oo al-shabaab muhiim u ahaa lagala wareegay waxaan isleenahay ama markii la qiimeeyo walwal ayaa jiri kara. Waase mucjiso in ciidamada Soomaaliya oo laga qaaday cunaqabateyntii hubka deynacafintiina dowladda Soomaaliya la siiyey in ay u arkaan in ay la wareegi karaan amniga Soomaaliya runtii waa wax mucjiso dhici karta. Laakiin markii aan fiirino oo aan barbari ku samayno wadamadii saan oo kale ay ka dhacday sida interventionka lagu sameeyey sida Ciraaq iyo Afghanistan markaan fiirino Soomaaliya optionkay raaci kartaa waa inaan ka fakari karnaa. Ma waxa weeye inta dowladnimadii lagu heshiiyey hogaamiyaashii heshiiyeen oo siyaasaddii laga heshiiyey oo madiyo muxaafid iyo shacabkii Soomaaliyeed oo wada socda inta shabaab ka adkaadeen ee dowlad dhisteen mise waxaan qaadaynaa waddadii Afghanistan oo inta 2000 ilaa 2000 waqti la geliyey dhaqaale la geliyey hal mar markii ciidamada ay ka baxeen Western Command ka baxeen dadkii dhammaa diyaaradda ay soo wada raaceen Soomaaliya labadaas ay mid gelaysaa rajo wanaag waxaa laga yaabaa in kolley xukun uusan dhicin oo laga yaabo option kale inay helaan oo ah in UN koo kaleeto ciidamo tababarayaala ama xarumaha muhiimka ciidamo waardiyeeyo oo safka hore ah in loo reebo laga yaabo laakiin walwal ayaa 2024 haddii ay baxaan furimahaas weyn ma la wareegi karaan waa calaamad su'aal.
Waa garta marka dowrka ciidankaasi nabad ilaalinta oo haddaba ma aragtay bishii Juun 2000 ka mid ah waddanka isaga baxeen welina ay qaar badan ay baaqi ku yihiin marka dowrkooda muxuu ahaa xagga amniga ee Soomaaliya?
Dowrka ciidamada nabad ilaalintu dhowr wax u qaybsamay. Kow waxay ahayd nabaddii la helay in ay ilaaliyaan oo ay midda kaleetana waxay ahayd in ay al-shabaab bacsadaan oo ay sii fogeeyaan meelaha hadda Muqdisho kaleeto markii laga saaray gobolka 2 ku xigtay inay hadda position u sii wareegaan oo awoodda dowladnimada ay sii baahiyaan iyagoo kaashanaya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana tababaro siinaysa. Marka frontal base-kiina way ku jiraan oo shabaab halkaasi kala dagaalamayeen iyagoo garabka helaya ciidamada garab siinaya ciidamada dowladda ilahan kaleetana way ilaalinayeen oo dekedaya airborka iyo madaxda. Marka qaad waa ogtahay oo baarlamaanka Soomaali waa saysta siyaasinta ay saysata doorashada oo kaleeto waxa ka dhacay waa ogeyd dhammaan intaasoo ishay ku hayeen ciidamada midowga Afrika waqtigii ay joogeen marxaladu waa kala duwanaadeen maadaama ciidamada Soomaaliya soo awoodeysteen sabab fiican qaarkood badan kood la siiyey hadda waxaa la joogaa marka waqtiga ay ayar dalka uga bixi lahaayeen oo sida aad la socotana 2000 ay baxeen bishii Juun lagu guuleystay wajihii koowaad haddana madaxtooyadii lagu wareejiyey ciidamada Soomaaliyeed.
Waaye marka sida aad sheegtay muddo 16 sano kadib ayay amisom amnigii madaxtooyada ay ku wareejiyeen mas-uuliyaddii ciidamada Soomaaliya marka ma la dhihi karaa waa ay guteen waajibaadkii amni ciidanka midowga Afrika ama howlgalkoodii waxa uu ku dhammaaday guul?
Marka la fiiriyo waqtiga lagu jiro waxay ahayd 5 sano ka hor ama 10 sano ugu dambeeyey in barbaarinta lagu sameeyo ciidamada Soomaaliyeed ciidamadii meel kasta oo ay ka baxaan la wareegi lahaa la diyaariyo dhankaas mas-uuliyad ayaga saarnaa ma ahana waxay ahayd mas-uuliyad saaran hogaamiyaasha Soomaalidu in ay diyaariyaan una diyaar garoobaan kala wareega awoodeed ee ATMIS iyo ciidamada dowladda. Waa laga yaabaa inaan dhihi karo runtii waxaa loo baahan yahay 2 sano kale 3 sano kaleeto si dowladda oo ciidamadii hubka hadda maaragtay cunaqabateynta laga qaaday u tababartay isku dhafka ciidamada la sameeyey section kasta booliiskii militarigii sirdoonkii oo dhammaan kala waaxaysan iyo hay-adihii sharci dejinta oo diyaarsan in ay ka baxaan. Marka baahi ayaa jiri karta, weli baahidii loo qabana way jirtaa, waxyaalo badanna waa lagu guuleysto maantay al-shabaab waxa way 2017
أحمد كبالو ما حسنت هاي خطك يوجر دورك دغيستياش ايان غلي دونا دغيستها او هوراي ايان جعل هاي انان سو دويو
مغايي هو ايوب نور محمود وحان جوا سد سدان جوبا لديا برنامجك مرتدا اي دغيستياش انت هو سلامي مودن وحا جيرتا ان لبا سنه كخور حوغا طالبان اي لا وريغين غود اهمبا دلك افغانستان halkaasoo ay ciidamada ee xoogga dalka Afghanistan oo muddo la dhistay lana qarabeeyay ay muddo aad u kooban ay la wareegeen ee xoogga Afghanistan ee dawladda Soomaaliya dhawaan ee hal sano kadib ee waxa isku diyaarinaysaa in ay amniga guud ee dalka gaar ahaan koonfurta dalka ay kala wareegto ciidamada nabadgelyada midowga Afrika ee AMISOM markii aad eegto xaaladii ka dhacday Afghanistan iyo xaaladda Soomaaliya hadda ay ku sugan tahay oo loo diyaar garoobay in amniga dalka la wareego waa maxay farqiga u dhexeyn doono Muqdisho iyo Kabul waa maxsanta
ma waa su'aal laga fakari karo qof kasta oo Soomaaliyeed oo isleeyahay maxaa dhici doona laakiin Afghanistan iyo Soomaaliya waxyaalaha aanan direct correlation ay salaayn waxa ka mid ah al-shabaab shacabkii maanta ma wataan waa koox barnaanka joogta kullu fuka dhaqaaq samaynaysa aan haysan taageeradii gudaha aan haysan maanta taageer ahaan iyo dad ahaan iyo awood ahaanba dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka awood badan way dhici kartaa haddii iskhilaafka dawladda iyo siyaasad xumo ay dhacdo oo aan lagu heshiin 2026 doorashada sidoo dhacayso doorashada maamul goboleed aan lagu heshiin ciidamada macawisleyda iyo al-shabaab hadda la dagaalamaya aan la shaabaynin waa laga yaabaa in ay gaabkaas ka faa'iideystaan oo al-shabaab mar labaad soo awoodeystaan sida horo u sheegnayba marka taasna waxay ku keenaysaa risk in la yiraahdo wada dawladdu isma difaaci karto wada hadal in lagu qasto oo beesha caalamku soo farageliso oo la yiraa wada hadal lagu qaato saasna dawladnimada ay qayb uga noqdaan laakiin waxaan is leeyahay uma fududa inay awood inta soo yaacaan ay sidii Afghanistan oo kale ku xabsadaan Soomaaliya hal baalid
waye marka bishan December dhamaadka hadda guulo waaweyn oo dhanka siyaasadda ay dawladdu soo haysay oo waati cunqabateyntii hubka la qaaday waati laga cafiyay deymihii intoodii badnaa ama qaar ka mid ah deymaha lagu lahaa Soomaaliya marka Soomaaliya ama dawladda federaalka ee Soomaaliya diyaar ma u tahay in ay amniga dalka ee guud ay kala wareegto AMISOM
runtii wadanka waa wadan sabool ah dagaaladan tirada badan ee sababqabsiga bulshada iyo waxa raso dhana waxa keenaya waa faqri waxa halaysnaa dhankii sharciyada marka hadii dhaqaale loo helo ciidankii booliiska militarygii oo danta shakhsiga ka hormariyaan danta qaranka rule of law ay raacaan sharciga ay raacaan oo dhaqaalahoodii logistikadoodii caafimaadkoodii dhammaan meel la saaro waxa laga yaabaa in ay qayb ka noqoto amniga qayb ka noqonaysa marka faqriga iyo dhibaatooyii la haysatay runtii saameeyay amniga xulaha haddana dhaqaalaha dawladdu hesho oo si fiican loo maamulo oo sharciyad loo sameeyo oo sharciga Soomaaliya maareeyta la raaco ciidamadooda mushaar fiican siistaan oo baarlamaanka iyo siyaasadda gudaha iyo guulahaas la gaaro dhan amniga qayb ay ka noqoneen laakiin waxay u baahan tahay waqti in lala qabsado oo dib loo dhisay u baahan tahay wax 2024 ka aragtidooda la heli karo ma ahan ama effectiveness ay u noqolahay
waagart axmed waxaan ognahay in dawladda Soomaaliya ay sidoo kale dagaal kula jirto al-shabaab dagaalkaas oo meelaha badan ay kaga qabsatay welina socda marka muxuu ku keeni karaa bixitaanka ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ka baxayaan dagaalkaasi muxuu ku keeni karaa
soo runtii dagaalka si dardar la ayuu ku bilaawday waa ogeydo magaalada balad weyni ayaa ay al-shabaab dul joogeen goobo badan ayaa laga qabsaday dhulka mudug ha noqoto dhulkan Hirshabeelle iyana ha noqoto sidoo la mid ah oo kale geesada xudur oo kale culays badan ka saarna laakiin gaaba jirta gaaba maaragtay Facebook koobaad inuu soo wadi dhammaan muddo sababtoo Facebook koobaad waxa la rajaynayaa waxay ahayd in wadiiga Shabeelle gadaal laga soo mariyo oo dhanka koonfur Facebook labaadna 2024 ka la dhammaystiro al-shabaab boqolkiiba boqol aanay dadka aaminsan kuma jiro by force adamaan lagu gabagabeeyna laakiin waxa la yareey karay khatarta ay ku hayaan bulshada hadda magaalada Muqdisho waa aragteen oo waa nabad nabadda marka Muqdisho keenaysa waxa keenaysa waxay tahay shacabkii oo fahmay khatarta al-shabaab ciidamadii oo awoodahoodii la kala saaro ciidan gaar ah magaalada Muqdisho loo dhiibay taasoo keentay in kontaroolada ay ka soo geli jireen ama qaraxyada ay ka soo geli jireen oo dhan ay badankood la yareeyay inay soo galaan marka dagaalku wali wuu socdaa marka waxa roonaleed waxa waaye in awooda la saaro before 2024 inta ay ciidamada atis bixinin in al-shabaab awoodooda la soo yareeyo taas guul waxay u tahay dawladda federaalka kana ayo structure koodu jiro laba system dalkii ka jireen waxa waaye dagaalka iyo jiritaanka iyo dawladnimada dambaba saameyn ku yeelanaya al-shabaab
maamul goboleedyada ayaa ka mid ah meelaha ay ciidamada midowga Afrika ay joogaan oo ay xarumaha ku leeyihiin oo ay amniga maaragtay ilaaliyaan qayb ka mid ah marka iyagana saameyn togan mise mid taban ayay u tahay dad gureynta ciidanka
ciidamada maamul goboleedyada kuwa militariga booliiska iyo nabad sugidda dhammaan waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin in organization-ka la dhiso booliiskii la dhisto meesha amar qaadayaana dhisho central directive ay soo qaataan oo ay ka tala qaataan dowladda dhexe iyo centralka oo intelligence-ga ay warbixintii kala wadaagaan marka ka bixitaanka gobollada saameyn ayay ku yeelanaysaa gaar ahaan gobollada koonfurta sida Bay iyo Bakool iyo Jubbaland oo kaleeto oo al-shabaabku ay u badan yihiin waxaa muddo in ay saameyn ku yeelanayaan laakiin waxaa la rabaa ciidamadii AMISOM oo baxaya in system-kiina la dhiso guddi ka madax bannaan oo arrintan ka shaqeeya loo xil saaro ciidamadii la isku dhafo taliisyadoodii la hagaajiyo macuusleen meeshii ka dagaalgalayaan la hagaajiyo ciidamada maleeshiyaadka iyo waxaas oo dhan iyo dhammaantood inta la hagaajiyo organizational form-ka dib loogu noqdo arrintaas ay ku badbaadi karaan maamul goboleedyada laakiin saameyn ku yeelanaysa sababtoo maanta ciidamada jooga koonfur galbeed oo kale waa ciidamada AMISOM waxaa laga yaabaa inay sabixin ciidamada safka hore sida Ethiopia oo kaleeto in ay sabixin oo ay khatar u arkaan ilaa shabaab ay qaraxyadooda ama dhibaatadooda ay xuduudda ka gudubto marka saameyn isku leeyihin dalka dhan isku xirxiray meel ka maaranta ma jirto
waaye ugu dambeyntii axmed marka sidee ayay isugu xirmi karaan oo la isugu dhafi karaa ciidanka militariga soomaaliya min maamul goboleed ilaa kan heer federaal sidee ayaasa loo tayeyn karaa iyaga oo ciidankani ka faa'iideysanaya fursadan maaragtay cunaqabateyntii hubka oo laga qaaday
waa waxaas leeyahay si loo horumariyo amniga dhibaatana aysa ka dhicin dalka bixitaanka atmis kadib waxaa muhiim ah in wax laga qabto dhibaatooyinka dhex jira hay-adaha maamulka ee wasaaradda difaaca wasaaradda amniga wasaaradda maaliyadda hay-adaha sharci dejinta dhammaan waxaasoo kaleeto in heer qaran ahaan wax looga qabto la diyaariyo sharciyadoodii la diyaariyo cadaaladii la diyaariyo isu dhafka ciidamada la diyaariyo structure cas oo waafaqsan sharciga iyo jiritaanka iyo nidaamka siyaasadda arrimaha Soomaaliya in la dejiyo ciidamadii tababarkoodii la dedejiyo budgetkooda la badiyo lala kaashado sababto maanta jaanis waxaan u haysanaa in aan galno heshiis caalami ah inaan galno oo security agreement ah inaan galno waddanka Liibiya oo kale barigii dhibaatadu ka dhacday khalkhalka galeen Turkiga heshiis la annagu meesha marka aan ka aadayno wadamadan super powerka ahayn oo soft powerka ah sida Sacuudi Carabiya iyo Imaaraatka meesha aan ka aadayno waxaan u baahan lahay in aan helno heshiis ammaan waddan nala gala oo dhiibo karno tambada oo dhibaato naga haysato iyo tabariga oo aragagixisada la dagaalamo in loo howlgalo qayb qonaysa jiritaankeena iyo xajiga dowladnimada iyo in ciidamadii la dhisay hay-adii reform lagu sameeyo dowladnimada laga shaqeeyo lagana fogaado arrimaha khilaafka dhalin kara sida siyaasad kala qaybsanaanta siyaasadda maamul goboleedyada yacni isku dhejinta xukunka maadaama dalka ay ka baxeen atmis ay ka baxday dadka soomaalida ayaa isku hara marka waxaa la rabaa qofka mas-uulka ahu inuu xaakim noqdo waqtigiisa ilaashado maalinta waqtigiisa ka dhimaatana si oo bisul maanara oo xakamka ku wareejiyo arrintaas waxay ka qaadanaysaa in soomaalida is aaminsan isu gool ah san aan u baahnay beel caalam inay dhalato
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa axmed cabdulaahi kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka انت عن دقيستي البرنامج كامل لمدها عن هودا دبدا من اوغو كل مدونه وعن ذكا قتاق يا سدا ايوه نبت قلي
أدو محدثيني هاي نور حسن نور وإن الله سعودسيني يحبين حبين تاسي وعيتان كدقيستها لانتا أفكا سومالقه فيو يأن غلاسو عطان ساعدة بريق أفريكا واحد تلمامي سا تودو بدي يشاني أفرطان دقيقو هالكا أي واشنطن نكا تلمامي سو سيديد كوبي طبانكي يشاني أفرطان دقيقو wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in hawlgallo ka dhacay maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Jubaland lagu dilay in ka badan 130 maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab maalmihii la soo dhaafay. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaa Caashe Ibrahim Aadan Caashuud ay ka wareysatay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala.
waxaa santahay waashay ee hawlgalladu dabcan waxa ay qeyb dagaalka dawladdu ay ku leedirto kooxaha cadawga ee qawaarista ee waqtiga ugu dambeeyay ee la gargar geliyay waxay hadda hawlgalladu ugu dambeeyay ee ku aragteen wasaaradda dawladda ay soo saartay waxa ka kala dhacay Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Jubaland dhanka Jubaland waxa ka dhacay hawlgallo u badnaa ka cirka oo ka dhacay Jubada hoose iyo Jubada dhexe iyo meel u dhow magaalada Jigjiga waaxiga buu aale ee hawlgallo kala duwan bay ahaayeen meelo kala duwan oo maleeshiyaadka qawaarista isku urursanayeen baa ciidanka baaha qaranka iyo taageero ay ka helayeen saaxiibada caalamiga ah ee taageera ilaa 70 ka tirsan qawaarista lagu dilay dagaalo waaweyn oo dhulka ahna waxay ka dhaceen koonfurta gobolka Mudug aad deegaanka loo yaqaan aad deegaano kala duwan oo u badan dhul hawda oo qawaarista ay isku urursanayeen maleeshiyaad fara badan ayaa iyagana halkaas maaragtay lagu dilay oo dhowr iyo lixdan tiradoodu ay gaarayso oo meelo kala duwan ku dhintay maalmihii la soo dhaafay dhul aada u badanna runtii looga xoreeyey sidoo kaleeto bariga gobolka Galgaduud ayaa iyagana hawlgallo badan ay ka dhaceen oo meelo muxuu ahaa ay ka mid tahay degmada Eldheer iyo magaalada Masagowa iyo dhul fara badan oo hoostaga iyagana qawaarista laga sifeeyey oo laga saaray xadka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Galgaduud sidoo kaleeto iyagana dhul hawda oo halkaa ku yaala oo gudad ay ku lahaayeen khawaarigtu hawlgallo aad u tiro badan ayaa ka dhacay oo hubna looga furtay meelo gabaad u ahaana maaragtay looga burburiyey si wanaagsan oo aada xawli u ahaayeen hawlgalladaas u socdaan caashi
aad baad mahadsan tahay Al-Cadaala waxaad sheegtay tiro badan oo ka tirsan Al-Shabaab oo howlgalladaas ay qaaday dowladda in lagu dilay sidee ku xaqiijiseen tiradaas aad sheegayso in la dilay
waxaan ku xaqiijinaa labo siyaabood meelaha qaarkood dagaalo toosa ayaa ka dhaca oo qaybo badan oo kamid a meydadkooda waaba la kortagaa qaarna waa meelo lagu dagaalamo ehel iyo dadna waa leeyihiin dadkaan hadda intooda badan waa dad soomaali ah marka dagaalada tooska ah oo tusaale ahaan koonfurta gobolka Mudug iyo gobolka Galgaduud barigiisa iyo Shabeellaha Dhexe intaba ka dhacay dagaalo foolka foola oo kuwii ugu dambeeyey taaka ay dhaceen bay ahayd shantii lixdii beri lasoo dhaafana si xiriir ayay maaragtay u socdeen dabcan dadkaas aan hadda sheego lixdameeyada ah oo Hirshabeelle iyo Galgaduud maalmeedanba qawaarigta uga dhintay 15 kamida waxay dhinteen shalay subax oo maaragtay deegaanka la yidhaahdo Yacgoos oo ah meel buur ah oo yara sarreysa oo ay deganaayeen oo ay dhul badan ka ilaalin jireen dagaal cirka iyo dhulka labadaba uu ka dhacay kuwa kalena meelo kala duwan ayay si teelteela ugu dhinteen saddex kamid a tuulada la yidhaahdo Braad Ciise oo magaalada Xarbeere hoos tagta oo maaragtay ayay iyaguna hawlgal halkaas ka dhacay ku dhinteen oo meydadkoodii waxaa afturay ciidanka dhanka jubooyinka meelaha ay deganaayeen dabcan dowladdu waxay leedahay source ama ilo gudaha ah oo maaragtay ciidamada amniga ay leeyihiin oo la shaqeeya oo maaragtay macluumaadka iyo xogaha ay ka helaan marka xogo la hubo oo lagu kalsoon yahay oo noocyadaas iyo qaababkaas lagu soo aruuriyo weeyaan
dhinaca kale waxaad ka warantaa wejigii labaad ee howlgalkii ay dowladda federaalka ku dhawaaqday in ay kaga hor imaanayso Al-Shabaab xaguu maraya
runtii si qayb ahaan uu socdaa oo hadda dee wejiga labaad howlgalku wuxuu ahaa Hirshabeelle wuxuu ahaa koonfur galbeed iyo Jubaland ayuu ahaa si maaragtay teelteel ayuu u socdaa oo hadda howlgalkan jubooyinka ka dhacay iyo howlgallo badan oo ka dhacay qaybo ka mid a gobollada muxuu ahaa gobolka Bakool oo maaragtay deegaano badan oo ka tirsan degmada waajid iyo qowo hoosta degmada xudur inta laga fuliyay iyo shabeelaha hoose oo maareeytay shalay ay ugu dambeysay oo dhul aad u farabadan oo beerley ah oo maareeytay xaq oo shabeelaha hoose iyo gobolka bay maareeytay muxuu ahaa ka dhacay tuulooyin badan ayaa 12 tuulo looga sifeeyay ayuu ka mid yahay marka uu socdaa laakiin weli hadda howlgalka xooggiisa wuxuu ka socdaa galmudug oo dhammaystirka wejigii maareeytay koowaada iyo qaybo yar oo ka tirsan xadka galmudug iyo hirshabeelle ka dhexeeya marka hadda dagaalka xooggiisa halkaas ayuu ka socdaa runtiina maalmihii lasoo dhaafay meelihii ugu xoogganaa oo ugu waaweynaaya degmooyinkaas iyo deegaanadaas hadda aan kuu sheegay oo dadku aanay aad u aqoon laakiin ah meelaha inta badan khawaarijta magaalooyinka la yaqaano ma deginee dhulka hawdka ah iyo hadda sanadahan dambe ku urureen marka hawdkii oo dhul runtii aad u ballaaran ee safeyntiisa ka socota marka labadii howlgalba dhammaystirka wejigii koowaadna wuu socdaa sidoo kaleetana wejigii labaadna wuu socdaa oo dhul maaragtay inta badan hawd iyo duur ah oo ay ku aruureen ayaa naafayntooda iyo sifayntooda labadaba ka socota.
waxaad ka warantaa wasiiraal cadaala howlgalladan aad sheegtay ee dowladdu ay waddo ma kuwo markii ay dowladdu xog hesha la qaadaa mise waa kuwo si joogta u socda oo waa qorsho socda in aad daba socotaan al-shabaab sidaad sheegtay?
may waa howlgal qorshaysan dabcan intiisa badan waa howlgal qorshaysan oo maaragtay taarikeed leh oo goobo u beersanayo oo loogu talagalay in la magacaabiyo leh sidaad la socoto hadda hirshabeelle iyo galmudug oo kale dadku waa ka wada dhalagsan yihiin waqti dheer bay dagaaladu maaragtay ka socdeen dhul aad u fara badan baa khawaarijta maaragtay muxuu ahaa laga soo sifeeyey oo laga soo saaray oo laga xoreeyey haddana weli way socotaa xoreynta oo in dhulka laga saaro oo laga sifeeyo iyadoo la isticmaalayo waxa loo yaqaano in dhinac laysugu maaragtay laysugu xaaqo oo laga nadiifiyo oo maaragtay inta badan horeda waxa u dhici jirtay in magaalooyinka waaweyn keliya la beegsado deegtigaas magaalooyinka waaweyna marka caqabado badan uu yeeshay oo in khawaarigtu ay kala gooyaan isugu socodka hadda marka istraatiijiyadu waxay tahay in dhinac inta laga bilaabo dhinac maaragtay loo dhameeyo marka khawaarijta webiga shabeelle dhulka bari ka xiga ka howlgalaysay meelo hadda aada yar cabirkoodu uu aada u yar yahay ayaa lagu soo aruuriyey oo magaalooyin kooban iyo hawd ah taasi marka waa howlgal sifayna sidoo kaleeta waxaan meesha ka marrayn marka la ogaado meel ay ama isku uruursanayaan ama dhaqdhaqaya ay ka wadaan ama madaxdooda ha ahaato ama maleeshiyaadkooda ha ahaatee si joogta ayaa ciidanka qaranku u muray gargarayaan oo dhaqaaqahooda loola socdaa oo hadka sidii suurtagala loo beegsadaa waa la socotaa hadda wax toddobaad maaragtay aan ka badnayn ka horeyn horjoogihii macalin ayman lagu magacaabi jiray oo sharwado weyn ahaa in la dilay hadda howlgalladan aan kuu sheegay ee jubooyinka ka dhacay kuwaasi marka waa howlgallo bartilmaameed leh kuwa dhulka dowladdu maaragtay ay gacanta ku hayso iyo shacabka soomaaliyeed ay gacanta ku hayaana nadiifina ka socoto in markasta la ballaariyo oo saacad kasta dhul cusub laga xoreeyana way socotaa marka labadaba way isugu jiraan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka ama wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala. dhinaca kalena al-shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in ciidamada soomaaliya ama ciidamadaas ay khasaare ugu geysteen weeraro ka dhacay deegaanka baraag ismaaciil iyo duleedka camaara. sheegashooyinkan kala duwan ayaa v o a si madax bannaan aanay u xaqiijinin. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya ayaa dabayaqadii toddobaadkii hore ee soo gabagabaysay shir ku saabsanaa hannaanka dhab u heshiisiinta qaranka, waxaana lagu soo bandhigay qaabka ugu habboon ee gudaha dalka dib u heshiisiin waarta looga samayn karo. haddaba wariyaha v o a xasan kaafi qoyste ayaa dadaalada dib u heshiisiinta iyo waxyaabaha loo baahan yahay in laga heshiiyo ka wareystay jaamac cabdulaahi cigaal gaabuush oo ah khabiir ku xeeldheer arrimaha dib u heshiisiinta.
horta runta haddii la sheego soomaali wax badan bay ka heshiisay. markaad maanta eegtid dabcan 1991 dowladdu way burburtay, laakiin dhibku 1991 kamu bilaabmin. wixii burburka keenay ee dowladda dhan galaaftay ayaa horta dhibka dhabta ahi weeyaan, kaasina maba ahaa xitaa wax lagu soo koobi karo. dee sideetamaadkii jabhadu wixii ay ka kaceen, haddana afgembigii, haddana dowladdii raydka ahayd ee fashilantay, haddana bimacnaa mushkiladuhu waysa soo tarayeen oo isa soo biirsanayeen. marka dabcan markii dhib ku dhacay dee dowladdii meeshii ka baxday, dadku halkii kala taagnaayeen iyo halkii maanta taagan yihiin aada bay u kala duwayeen, waa la isku soo dhowaaday. marka waxaa la odhan karaa heshiisiin fara badan baa dhacday laakiin dawladdu dibkii ma dhamaan sidoo kale ilaa markaasba ilaa hadda oo aad mooda hadda in loo soo jeesanayo in wax maareeyay qorshe dhaba oo xisaabtiisa iyo qorshihiisu cad yahay oo la leeyahay qaabka ayaa sidaas loo heshiinaya maareeyay ma dhicin
markaad eegto Soomaalida xilligan maxaa mumnaanta u leh oo loo baahan yahay inay ka heshiiyaan
maxaa laga heshiinayaa dabcan siyaasad waan socotaa waxna waa laga heshiiyay wax badan oo dhimayeen bulshada wada ogtahay tuulo kasta iyo deegaan kasta dad baa haysta madax xal isku jira waxyaab badan waa laga heshiiyay oo laga soo gudbay oo khilaafaad hore oo la xaliyay baa jira kuwa badan oo cusub hadda uranayaan way jiraan marka kuwa uranaya laga hortago kuwa maartay kale taagan wax laga qabto waa laba ka saddexaadna wuxuu yahay arrimaha fikirka diiniga ah oo arrin inagu soo korodhay oo deesagaashnadii may jirin marka wajigaasina waa arrin fikirka diiniga aanay laga heshiiyo marka saddexda heshiisimood ama saddexda meel qaab in laga heshiiyo siyaasad bulsho iyo maaragtay arrimaha fikirka diiniga ah laakiin markaad eegto maxaa ugu mudan oo ay dadka tahay inay ka heshiiyaan aniga aragtidayda waxa weeyaan ta siyaasadda ta siyaasadduna ma aha dastuur la qoro wax weeyaan way ka ballaaran tahay wax weeyaan hay'adaha dawladdu heerkii doonaan ha noqdaan heer degmo heer gobol heer dowlad goboleed heer federaal in ay waajibaadkooda maareeyay qabsadaan oo maareeyay la joojiyo dhammaan waxyaabaha cunfiga dhalaya sida cadaalad darrada kale dulmiga
waxyaabaha inta badan soo noqnoqda waxaa kamid ah beelo colaadi u dhaxeysay oo inta heshiis la dhaxdhigo haddana mar kale isku soo rubaal celiya marka heshiisyada noocaas ah maxaa ka qaldan oo guulo looga gaari waayey
walaal waa runta weeyaan qaab baa jira soomaalidu wax u xalisay muddo soo xalin jirtay laakiin ku filan waayey oo runtii u baahan wax weyn laga bedelo oo dib loogu noqdo waa qaabka maaragtay ah tusaalaha laba bilood baa meel isku laynaya waxaa laga yeenay biyo isku laayeen inay dhaqaale isku laayeen inay wada isku laayeen inay maaragtay hurgumo iyo colaado hore iyo calool xumo dhextaale isku laayeen inay xitaa mustaqbalka siyaasad arrimo la xidhiira isku laynayaan dadkiisa isu laayeen inta laysugu yeedho ayaan baa la odhanaya imisa kala dhintay saddex iyo afar haye saddex iyo saddexna isu tuura maaragtay midka dheeraadkana hebel oo bixi qoryihii iyo wixii la isku laayeen ha la soo celiyo ha layska maaragtay bedelo oo ha laysku soo celiyo sacabka la tumay xalaleeya nabad baa la gaadhay taasu nabad maaha wixii meesha la isku laayay miya wax laga qabtay maya laakiin wixii ka dhashay waxay la mid tahay geed maaragtay caleenta laga gurayo oo xididadii u aasan yihiin
ugu dambeyntii jaamac colaadaha beelaha soomaalida ka dhex dhaca imise qaab ayaa loo xaliyaa muxuuse yahay farqiga u dhexeeya in khilaaf la xaliyo iyo in dib u heshiisiin la sameeyo
xalinta khilaafku waa iska cad mushkilad taagan baa la xalinayaa tusaale ahaan dagaalba meel ka dhacay waa loo togay wax weeyaan dhibkii dhacay oo weliba dee u baahan in si xeel dheer loo xaliyo oo haddii wixii la isku laayay ay biyo tahay biyihii la maaragtay la badiyo hadday tahay maaragtay arrin siyaasadeed wax laga qabto hadday tahay arrin maamul hadday tahay arrin gocasho ah yacni waa in ruutkooska mushkiladda xididkeeda la tago oo aan maaragtay guudka laga dhayin ma fahantay milal guudkii lama dhayay soomaalidu tira haddana halkii bay ka wadaa kaas waa mid laakiin marka la leeyay dib u heshiisiin bimacna waxa weeyaan way ka ballaaran tahay waanay ka xeel dheer tahay waxa weeyaan kow dadku waa inay marka hore sabab ay u heshiinayaan jirto waa inay ku qanacsanyihin inay daruuri tahay lagama maarmaan in la heshiiyo laba wixii dhex maray inay meel ku tiiriyaan xisaab xidh ka sameeyaan saddex nabaradii dhaawacii soo gaaray iyo calool xumadii iyo niyad xumaantii iyo ciilkii iyo caradii iyo tiiraanyadii iyo tabashadii iyo kala shakigii iyo kala cabsantii iyo is-aaminaad darradii intaasoo dhan wax laga qabto weeye qorshe loo dejiyo fog oo wax lagaga qabanayo nidaam in dadku ay samaystaan uu ka dhexeeyo waayo nabad bilaa nidaami waxba ma tarayso kadib marka taa la sameeyo intaas in kadib horumar iyo dadkii wax isku tolaya la sameeyo
kaasi waxa uu ahaa jaamac cabdullaahi cigaal jaamac gaamuush oo ah khabiir ku xil dheer arrimaha dib u heshiisiinta wuxuu waramayay wariyaha v o a xasan kaafi qoyste wuxuuna u dambeeyey idaacaddayadii fiidnimo tan iyo intayna idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.